Matouš 12. kapitola, 1. až 14. verš. V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. Když to viděli farizeové, řekli mu, hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. On však jim řekl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad? On i ti, kdo byli s ním? Jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoliv to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho provázeli, nýbrž jen kněžím? A nečetli jste v zákoně, že kněží službou v chrámě porušují sobotu a přesto jsou bez viny? Pravím vám, že zde je víc než chrám. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Vždyť syn člověka je pánem nad sobotou. Odtud šel dál a přišel do jejich synagogy. A byl tam člověk s odumřelou rukou. Otázali se Ježíše, je dovoleno v sobotu uzdravovat? Chtěli ho totiž obžalovat. On jim řekl, kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl? A oči člověk cennější než ovce. Proto je dovoleno v sobotu činit dobře. Potom řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. Zvedl ji a byla zase zdravá jako ta druhá. Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí.
Četli jsme z Evangelia, syn člověka je pánem nad sobotou. Ježíš Kristus je skutečně pán. Tak konečně znělo prvokřesťanské vyznání víry a tak vyznáváme i my dnes. Vždyť apoštol Pavel pověděl, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Kážeme tedy Krista, který tehdy jako pán v autoritě vstoupil do synagogy a vstupuje jako pán i do naší modlitebny v Duchu svatém, kde po způsobu naší modlitebně, po způsobu židovských bratří také čteme písma svatá, vykládáme je a modlíme se. Kážeme Krista a také v naší modlitebně se přitom dějí pozoruhodné či podivuhodné věci, jako se děly v čase působení Krista v Izraeli. Odehrávají se totiž, a to si připustíme, v našich myslích. Jen zkusme se zamyslet, jaká dramata, jaké příběhy, jaké nápady, myšlenky se odehrávají, možná už v tuto chvíli. Ale především odehrávají se, protože se vyrovnáváme s Ježíšovým mocným slovem. Odehrávají se v našich životních příbězích a osudech. Někteří totiž přicházíme do shromáždění jako farizeové, a teď nemám na mysli pokrytci, tedy lidé, kteří mají hotové a pevné, neochvějné názory na písmo svaté a na jeho výklad. Ale jiní možná přicházejí jako onen bezejmený a zřejmě dlouhá léta, jestli ne po celý život, nešťastný muž s uschlou, ochrnutou či odumřelou rukou, tedy se svým trápením, které nedokázal změnit. Někteří z nás poslechnou Ježíšovo slovo v těch svých myšlenkách, dramatech, rozhodování. Někteří z nás možná i dnes vztáhnou svou v uvozovkách ochrnutou ruku ke Kristu, ale jiní možná odmítnou radikální Ježíšovo slovo jako farizeové. V každém případě i dnes bude tříbena naše víra, neboť tak se děje vždycky v Ježíšově přítomnosti. Připustíme proto jakousi testující otázku zbožných, kterou vezměme stejně vážně jako oni, co je dovoleno dělat. A přijměme v našem shromáždění Ježíšovu odpověď. No dovoleno je dělat dobře. Dovoleno je dělat dobře. Tak tedy ta první otázka. Co je dovoleno? Byl tam člověk s odumřelou rukou, jak jsme četli, a farizeové se otázali Ježíše, protože vlastně on je inspiroval, ten ochrnutý. Je dovoleno v sobotu uzdravovat? Chtěli ho totiž obžalovat. Lidé v církvi, jako židé v synagoze, musí od nepaměti čelit nebezpečí zákonnictví. A jak se takové zákonnictví pozná? No mimo jiné právě tak, že je vznesena otázka typu je či není dovoleno to či ono? A nebo co se ještě smí a co už se nesmí? Nebo bych to mohl doplnit, co slušný křesťan může a co nemůže? Četli jsme v knize Exodus. Dbejte na mé dny odpočinku. To je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já, Hospodin, vás posvěcuji. 6 dní se bude pracovat, ale 7. dne bude slavnost odpočinutí. Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít. Na základě tohoto přikázání, které se jednoznačně opírá o slova desatera, rozumíme horlivým farizeům, že se rozhodli Ježíše zbavit. Přece takto praví jednoznačně Boží slovo. Veřejně porušoval Boží zákon, zpochybňoval tak jeho platnost, no a to nelze beztrestně tolerovat. Farizeové se zasazovali o Boží pravdu a spravedlnost. Znesvětit den sobotní totiž skutečně znamenalo opustit Hospodina, který Izrael vyvedl z Egypta. Porušit nařízení o 7. dni bylo projevem pohrdání Bohem a darem Boží svobody. A zvláště v době babylonského exilu, kdy Izraelci ztratili chrám, byla sobota a obřízka těmi nejdůležitějšími a viditelnými znameními smlouvy, jakýmisi potvrzeními my patříme Hospodinu a Bůh je náš. Farizeové v době Kristově se snažili být moudrými, poctivými a důslednými pokračovateli této tradice. Dohlíželi na celý národ, zda dodržuje Boží přikázání. Z nichž sobota byla jednou z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitější. A aby v tom bylo jasno, vypracovali nebo připravili 39 hlavních prací, které byly zakázány. Abychom si to představili i dnes trošku konkrétně, tak i dnes o šabatu je zakázáno rozsvěcovat světla, řídit auta, vařit, péct, manipulovat s penězi, šít, psát, pouštět rádio nebo televizi. V Jeruzalémě nebo Tel Avivu se dokonce i přeruší veřejná doprava. Nicméně si představme, že v době Ježíšově působila také esenská sekta v Kumránu a ta byla ještě mnohem a mnohem striktnější ve svém učení, než byli farizové. Neboť učila, nikdo nemá u sebe nosit léky o sobotě a s nimi chodit. Ve vlastním domě se nesmí zvednout kámen nebo hlína. Pečovatel nesmí o sobotě nosit na rukou kojence. Nikdo nesmí dobytku o sobotě pomáhat při vrhu. A spadne-li do studny nebo do jámy, nesmí být v sobotu vytažen. Živého člověka, který spadne do jámy s vodou nebo jinam, nesmí být vytáhnut pomocí žebříku nebo lana nebo jiného předmětu. No to farizové vedle kumránských byli velmi liberální. Neboť učili, má-li někdo bolesti v krku, mohou mu být o sobotě podány léky, protože existuje možnost životního nebezpečí. Jestliže na někoho spadnou rozvaliny, není jisté, zda se pod nimi nachází nebo ne, zda je živý nebo mrtvý, zda je to cizinec nebo Izraelec, mají být rozvaliny odstraněny i v sobotu. Bude-li nalezen živý, je třeba rozšířit otvor nad ním. Bude-li však mrtvý, ať jej nechají ležet. Není divu, že si farizeové u kumránských vysloužili hanlivé označení posunovači hranic. Prostě vždycky byli, ale i vždycky budou lidi velmi striktní, velmi přísní a lidi, kteří to tak brát nebudou a nedohodnou se. Přesto však mezi kumránskými esény a méně přísnými farizeji nebyl vlastně rozdíl. Nebyl rozdíl. Oni se totiž pouze nezhodli na míře plnění zákona. Na pochopení toho, co je dovoleno a co není. Konkrétní paragrafy pro ně všechny byly nakonec v určitých momentech důležitější než člověk sám. Stejného omylu se ale dopouštěli i křesťané, ať už na straně katolické nebo reformované. Neboť víra praktikovaná stylem musíš a nesmíš se zcela jasnými pravidly a návody na život je velmi lákavá. Dokud jsou děti malé, tak je tak musíme učit. Taková víra je velmi srozumitelná a nakonec poměrně jednoduchá, i když by se někomu zdálo, že je těžká. No kdo by neznal otázky typu, může křesťan v sobotu studovat? Nebo co může křesťan v neděli, adventista v sobotu, v neděli dělat? A nebo jiné otázky, co je dovoleno například, co se týká sexu a erotické přitažlivosti před manželstvím. Co je dovoleno, kam snoubenci smějí zajít a kam už ne. A nebo má pro křesťana v žebříčku hodnot přednost služba v církvi a nebo rodina. A můžeme vymýšlet další otázky, co je dovoleno nebo není. No a na všechny tyto otázky lze poměrně snadno nalézt jasné, striktní, anebo ještě striktnější odpovědi. To podle povahy, nátury, pochopení. To Ježíš nás vede těžší cestou. Cestou lásky a milosrdenství. Neboť ta nepřehlíží jednotlivého člověka v jeho situaci, v jeho bolestech, v jeho slabostech, v jeho ubohosti. A cesta lásky a milosrdenství víme, že je nad zákon, aniž by zákon popírala. A tak byla vznesena otázka, co je dovoleno. A Pán Ježíš nám odpovídá, dovoleno je činit dobře. To je hodně široká odpověď. A my si ji musíme dovolit přijmout. Dovoleno je dělat dobře, dobro. On jim řekl, kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl. A oč je člověk cennější než ovce? Proto je dovoleno v sobotu činit dobře. Potom řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. Zvedl ji a byla zase zdravá jako ta druhá. Jak jsme si pověděli, farizeové předložili Ježíšovi jasnou otázku na základě zcela jasné kauzy. Ve shromáždění synagogy byl člověk s odumřelou rukou. A tak tedy, to je výzva. Je dovoleno v sobotu uzdravovat, když Mojžíš tak jednoznačně řekl, že se prostě v sobotu nebude dělat nic pod trestem smrti? Jak typické. Když šlo o zákon, když se jednalo o dodržování božích ustanovení, člověk šel stranou. To je provokativní. Co víc, nemocným dobře posloužil jako skvělá záminka se s Ježíšem utkat se v teologické disputaci, následně jej usvědčit a obžalovat. Abychom si to ale představili v té době konkrétně, ruka nemocného byla suchá, řecky kseros, tedy patrně ochrnutá možná od dětství nebo nějak
deformovaná, nevíme přesně. V žádném případě se tedy nejednalo o smrtelné nebezpečí a o akutní ohrožení života. Ten člověk s tím zřejmě žil od narození nebo už léta. Tak co bychom řešili? Kdyby totiž šlo o ohrožení života, no to by farizeové opravdu neváhali a léčili by, pomáhali, uzdravovali, protože sami měli pravidlo, že když dochází k ohrožení života, ta situace zatlačuje sobotu a ohrožení života má přednost. Jinými slovy, ptali se Ježíše konkrétně na to, je-li v sobotu dovoleno praktikovat nadstandardní léčbu. A tady vidíme Ježíšův charakter. Vůbec nerozlišuje vážnou a smrtelnou nemoc od chronického onemocnění či nějaké rýmečky nebo něčeho takového, protože má s člověkem soucit. Obrovský soucit. Ježíš Kristus vnímá strápené. Nemocný pro Ježíše není klientem, ani číslem, nebo něčím obtěžujícím, či dokonce předmětem, který se použije jako důvod k teologické disputaci. A v žádném případě pro něj není Bible důvodem, aby neprokázal skutek milosrdenství, když ho prokázat mohl a může. Doložil to pro farizeje srozumitelným příkladem ovečky v jámě, příkladem, který oni dobře znali a akceptovali. A pak se nejen farizeové, ale všichni milovníci zvířat museli prostě a musí vyrovnat s tím, že člověk je víc než ovce. Načež ale Ježíš vyhlásil pravidlo, že v sobotu je dovoleno činit dobře i ovečce, i člověku. Dobro člověka a láska k bližnímu prostě není v konfliktu s láskou k Pánu Bohu. Není v konfliktu s dodržováním Božích přikázání. Láska a milosrdenství není v konfliktu s Božími ustanoveními. Vlastně Ježíš neřekl nic jiného, než co známe od Augustina. Miluj a dělej, co chceš. Miluj a dělej, co chceš. Ale když to takto slyšíme, tak se možná cítíme ohroženi. No to si každý řekne tak snadno, já to dělám z lásky. A tak se uvolní, posunou hranice. No ale to je nebezpečná cesta, cesta lásky a milosrdenství. A je nebezpečná zvláště pro ty, kteří milují zákonnictví. Kteří milují srozumitelné, jasné hranice a meze. Otud, potud, milí křesťané. Ježíš následně přistoupil k léčbě nemocného a uzdravil jej. To ale ve farizejích vzbudilo strašně silný odpor, že se ho rozhodli definitivně zbavit. Z jejich pohledu a hlubokého přesvědčení naprosto nepřijatelně, skandálně, tedy pohoršlivě a neomluvitelně porušil biblické principy o dnu sedmém. Začali jsme tím, že Ježíš Kristus je pán, že je pánem i nad sobotou. A to prokázal svým životem i výkladem zákona. Konečně tentýž pán řekl, že sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu. Což můžeme aplikovat na všechny další dobré boží nařízení a dary. A tak tedy Ježíšův skutek milosrdenství, reprodukován a vykládán jako porušení božího neměnitelného zákona, se stal prvním z důvodů, které si v našem shromáždění připomínáme, k zabití Ježíše. Podle jeho oponentů tedy porušil zákon ustanovení odpočinku. Z našeho pohledu řekli bychom malichernost, nepochopení, omyl, z pohledu tehdejších farizeů zásadní věc. Otázka ovšem je, a teď dobře poslouchejme, sestry a bratři, co je pro nás v životě tak zásadní, že bychom proto, nezlobte se, i vraždili? Protože od farizeů si přece jenom můžeme v něčem vzít příklad. Oni nebyli lhostejní k Pánu Bohu, ani k Božímu slovu. Jenom jsem si položil otázku, jestli náhodou jsme se nedostali ve svém křesťanství tak daleko, že už nás nic nerozhází. Na závěr je ale dobře povědět, že sedmý den skutečně Pánem Bohem není dán k práci, ale k slavení Boha. Protože to není zotročující přikázání, ale osvobodivé. Přesto však platí, že i tento den budeme navzdory všem a všemu chtě nechtě pracovat, totiž činit zlo anebo dobro. Neboť nakonec nikdy nelze nic dělat. I tehdy, když totiž nic neuděláme, byť by to byla neděle, vykonáme tím taky nějaký skutek. A dost možná, že nás Bůh bude soudit mnohem přísněji za to, co jsme neudělali, jaké milosrdenství jsme neprokázali, než čeho jsme se zlého dopustili. Ať už v sobotu, v neděli nebo kdykoliv jindy. Farizové měli před očima především zákon, chápali víru v Boha jako soudní nařízení, jako soubor nařízení. Jak jsme na tom my? Je pro nás víra také především souborem nařízení? Pro farizeje byly důležitější paragrafy, jejich výklad Bible a jejich duchovní zásady, nežli člověk sám. Jak je to s námi? A konečně farizeové udělali v sedmý oddělený den pro Boha zásadní rozhodnutí, totiž zbavit se zcela energicky a jednoznačně Ježíše. A tak nám zůstává dnes poslední otázka. Co sedmý den? Náš sedmý den. Dnes, tady a teď my uděláme s Ježíšem. Amen.